Dobar dan. Molim? Nisam invalid, nego sam osoba sa invaliditetom. Šta? Nisam ciganka, nego sam romkinja. Iako vas baš zanima, da, sam ohrana, sam majka i imam partnericu. I na vaše veliko čuđenje, da, imam diplomu. Diplomirala sam pravo i ne, nisam pripadnica ni jedne političke partije. Šta hoću? Hoću da se kandidujem za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Demokratija je sloboda, brate. Da budeš slobodan kad smo svi jednaki. E, to je demokratija.
I stvarno uvijek u čudu stojim pred tim pitanjem dok gledam oko sebe svijet prepun nepravde i u još većem čudu se pitam kako je moguće da su oni koji su neuporedivo brojniji od onih koji ugrožavaju čovjeka tako tihi i bez reakcija. No ja nisam. Dok slušate, zamišljajte da se derem, da vrištim svaku izgovorenu riječ i da moji sagovornici također prelaze dozvoljene granice nivoa glasnoće. Ja sam Lila Omergić-Ćatić, a u ovom brištećem izdanju podcasta Zip zaviri ispod površine propitujem poštivanje ljudskih prava. Evropski sud za ljudska prava je u 4 odvojene presude ocijenio da je Ustav BiH praktično diskriminatoran prema svim građanima i građankama ove zemlje. 395 presuda protiv BiH je do 1. decembra donio taj sud, po tužbama pojedinaca ili grupa. I država ih ni nakon više od 10 godina nije provela u praksi. Izabrani vlastodršci diplomatskim skandalima i u prepucavanju sa zvaničnicima regionalnih i svjetskih zemalja ubjeđuju nas da čuvaju državu, zaboravljajući da baš i nismo svi ovce, te da se država brani tek onda kad u njoj postoji vladavina prava.
Paradisko, od koga boli glava.
Predugo bi bilo da čitam Ustav BiH i objašnjavam političko uređenje, čak i oni koji vode državu stalno imaju prepirke šta u tom Ustavu piše i vrlo rado ga zloupotrebljavaju. Pa su tako u prvom planu već 25 godina samo 3 konstitutivna naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, ostali logično nisu tu. Ali i ta papagajski ponavljana konstitutivnost i manipulacija u kojoj su ljudi sa svojim životnim potrebama ostali samo puka statistika. Prava čovjeka su najvažnija priča čovječanstva i neprestano se nekome oduzimaju, ali ono što se može i mora je to da se iznalaze načini da se štite. Treba da ih uzmemo jer nam pripadaju, a ne da čekamo da ih neko daje ili otima. Jer zar ne znamo da ako ne štitimo druge, djecu koja su ni kriva ni dužna gurnuta na margine društva, ljude koji su na meti diskriminatora, ne štitimo ni sebe. Naprotiv, danas jedni, sutra drugi, ostaju bez ljudskih prava i to valjda ne moramo da učimo iz istorije, brzo se shvati tokom vlastitog života. Da li uopšte znamo mi u užoj i široj regiji za demokratske mehanizme kojima se to postiže, a što je postigla većina građana zemalja na zapadu? Neki manje, neki više, ali su postigli. I to treba učiti i koristiti se uspješnim primjerima zemalja koje su zaista u svojoj suštini demokratske.
E, to je demokratija. To je demokratija.
I love you all.
Pa negiranje prava na ljubav LGBTQ osobama. Odakle nekome uopšte ideja da ima pravo na to? Jer je u pitanju osnovno ljubav i sloboda. Ali jao, čak i u Evropskoj uniji postoje države koje ne samo da ne štite ljudska prava, nego ih narušavaju. Neke, poput ovih naših, samo se deklarativno zalažu kako bi se primakli evropskim standardima i to pod pritiskom međunarodne zajednice. I zato je ključ u rukama društva. Mi, kao ljudi, moramo stati iza prava svakog čovjeka. Kao što je nekoliko hiljada Sarajlija prošle godine stalo iza svojih sugrađana na velikoj, najljepšoj, prvoj povorci ljubavi.
Zaista ponosan na sve te ljude koji su izašli danas. Dakle, to je negdje preko 2000 ljudi. Sarajevo onako kako ga ja zapravo uvijek doživljavam. Ma kakvo društvo da je bilo, ma kako da gledamo na taj konzervatizam i na skučenost, za mene je zapravo ovo prava slika Sarajeva. Dakle, ispunjena ljubavlju i sa puno tolerancije i sa puno različitosti.
To je rekao umjetnik Božo Vrećo koji je bio dio Sarajevske parade ponosa. I prekratak je život da bismo ga proveli skupljajući razbijene komadiće slobode svojih i tuđih prava. I prekratak je da bismo ga provodili u mržnji, netoleranciji i predrasudama jer... Džabati, love is all you need, kad neki koji odlučuju tako ne misle. Dok pripremam podcast, čitam vijest da je Mađarski parlament, dakle zemlje koja je članica Evropske unije, usvojio propise protiv LGBTQ populacije, pa pored ostalog u Ustavu utvrdio tradicionalno shvatanje roda, a drugim se samo vjenčanim parovima odobrava usvajanje djece, što u praksi isključuje homoseksualne osobe koje u toj zemlji nemaju pravo na brak. Ranije je već zabranjena promjena spola. E sad, licemjerje vlasti najbolje pokazuje nedavni primjer Jožefa Sajera, najjačeg glasa konzervativnog premijera Viktora Orbana u Europskom parlamentu, kako piše Reuters, čije je prisustvo otkriveno na gej seksualnoj zabavi u Briselu. Zabava u tom gradu naravno nije prekinuta zbog toga, nego zbog prekršenih koronavirus lockdown pravila i potpuno je nevažno za ovu poruku što je on podnio ostavku i šta je ko rekao, nego to što je sa svojom strankom vodio kampanju protiv LGBTQ zajednice. I ko je taj ko sebi uzima za pravo da određuje kako nismo svi jednaki pred ovozemaljskim, ako hoćete i Božijim zakonom? Jer ako se kaže da je Bog stvorio sva živa bića, pa tako i čovjeka, onda je stvorio svakoga od nas u svim našim različitostima. Na kraju krajeva, ako je on taj koji donosi konačan sud, s kojim pravom se onda petljaju samoprozvane moralne vertikale i vođe? Po čemu je to bolje da djeca život provode u domovima za djecu bez roditeljskog staranja, nego u domu dvije osobe koje će ih usvojiti i pružiti roditeljsku ljubav i porodicu, teško mogu da shvatim. Duda i Ada Sokolović su mama i kćerka, a o svojoj seksualnoj orijentaciji prvi put je Ada s mamom progovorila i dobila podršku. Za Radio Slobodna Evropa jednom prilikom iznijele su svoje stavove o porodici i dijelu društva koje ima problem sa različitostima.
To nisu vrijednosti. Ako vi isključujete neke ljude koji nisu takvi kao vi postavili, šta je tradicionalna porodica, recite, molim vas. U čemu je razlika između moje porodice i nečije porodice koja sebe smatra tradicionalnom? Preko 30 godina u braku sam, imamo i suprug i ja podržavamo svoje dijete i njenu seksualnu orijentaciju. U čemu je problem? Koja je razlika između nas i njih? Mislim, ja ne razumijem. Mislim da je sve manipulacija.
Ono što je bitno u porodici, a ja mislim i ostaloj okolini, je što kod nas je problem primarnog identiteta koji se uvijek identifikuje sa nacijom, religijom ili seksualnom orijentacijom. Dakle, to je sve nešto što nas odvaja, što je meni jako problematično. Ja kad upoznam nekog novog, ja kažem, majke, nemoj me pitati. Niko sam vjerije, ni nacije, ni seksualne orijentacije, pitaj me što radi, pitaj me što volim, kakvu muziku slušam, koji mi je hobi, to.
Today and tomorrow, I still have a dream.
Onda dođu još i migranti, a ove vlasti žive ne znaju ni šta će s nama u BiH. Dođu ljudi koje je nevolja otjerala iz vlastitog doma. Državni aparat na aparatima, to je rasulo, ne odgovara se na njihove osnovne ljudske potrebe, oni idu od nemila do nedraga, mnogo njih je bez krova nad glavom, zdravstva, hrane, vode, higijene, praktično bez ičega. Urednica magazina Kosovo 2.0 Nidžara Ahmetašević dugo se bavi pitanjima ljudskih prava, a od 2015. prati balkansku rutu i kršenje ljudskih prava ovih osoba prisiljenih na migracije.
Ljudska prava migranata u Bosni i Hercegovini i generalno u Europi u ovom trenutku se krše na tom nivou da je jako teško nabrojati koja sve prava ovih ljudi, jer moram podsjetiti, ovo su ljudi koji se kreću, su prekršena. Ono što ja smatram najbolnijim i najtežim je što se vrši potpuna dehumanizacija, gdje samo govorimo o migrantima i ja imam nekad osjećaj da ljudi koriste samo ta izraz da ne vide da iza toga stoji čovjek, dijete, osoba koja iz bilo kojeg razloga je napustila svoj dom i krenula u potragu za nečim boljim, za boljim životom, koji sanja o boljem životu. Na putu ka tom snu nalaze se brojne prepreke i jedna od njih je, a ja sad moram reći da je cijela Bosna i Hercegovina prepreka. Evropska unija je ostavila Bosnu i Hercegovinu u vrlo teškoj situaciji. Ovo je nefunkcionalna zemlja kojom upravljaju političari koji upitno je koliko zaista znaju i mogu raditi prema zakonu i prema onom što bi trebali da rade u ovom trenutku. Negiraju se sva prava ovih ljudi, od prava na slobodu kretanja kretanja do prava na smještaj, na pristup azilu, dječja prava su prekršena, prava žena nisu ni spomenuta, ljudi su smješteni u kampove koji vrlo liče na logore, u kojima nemaju tople vode, nemaju sapuna, nemaju dovoljno hrane, čak nemaju dovoljno mjesta za spavanje, tako da vrlo često u ovim kampovima su prisiljene dvije osobe dijeliti jedan krevet, ili su smješteni u kampovima koji su nekada bili hoteli i onda nekada u malim hotelskim sobama spava 12 i više osoba koji nisu porodica. Dakle, taj spektar kršenja ljudskih prava ljudi u pokretu, a ja preferiram taj izraz nad izraza migranti, je tako širok da naprosto ne znam da li mogu sve nabrojati. Jednostavno mislim da je cijela deklaracija o ljudskim pravima nestala u ovim trenucima kada je ova grupa u pitanju.
Šta bi bila konkretna rješenja da bi se ispoštovala ljudska prava ljudi u pokretu? Da budem ja korektna tu, možda bi mediji trebali da se uključe u bolje biranje izraza.
Ne možda, nego mediji moraju da se podsjete prvo da imaju i edukativnu ulogu, naročito javni servisi. I da, mediji moraju izuzetno paziti na način kako izvještavaju, jer izvještavaju o pitanju koje se tiče ljudskih prava. Tako ne bi smjela se koristiti ni terminologija i izrazi tipa migrantska kriza, jer kad kažete migrantska kriza, vi optužujete ljude u pokretu za nekakvu krizu. Nisu oni krivi, krive su zatvorene granice i kriva je politika koja nije u stanju riješiti ovo što se dešava, a dešava se pokret ljudi isti onakav kakav se dešava u tokom proteklih vijekova i vijekova, civilizacija je nastala. Bosna i Hercegovina je zemlja migranata i migracija. Ono što čini Bosnu i Hercegovinu tako lijepom, tako bogatom, su svi ti ljudi koji su došli i ostavljali nam ili su ostajali s nama, ili su ostavljali mrvice ili veće komade svoje kulture. I tako je nastala ona lijepa Bosna i Hercegovina. Šta se može uraditi? Pa sjetimo se toga, koristimo zdravu logiku, ali ono što je najvažnije, a na što Bosna i Hercegovina apsolutno ne može uticati, to je stvar u rukama Evropske unije, je otvoriti granice i pustiti slobodan protok ljudi da žive onako kako zaslužuju, kao ljudi.
Pa onda hoćemo li dalje? Uplitanje u odlučivanje žena o pravu na rađanje, pravu na abortus. Nevjerovatno suludo zvuči da neke države tako oporobljavaju ženu i raspolažu njenim tijelom. I to države koje su dio Evropske unije, kao što je Poljska, na primjer, ima ih možda još u okruženju koje bi rado, ali se ne usuđuju. U Bosni i Hercegovini nema takvih naznaka, ali zato ima drugih kršenja prava, za koje se više smatra da su postojeći društveni stereotipi. Kada ih se prilikom zapošljavanja ispituje da li su udate, imaju li djecu, malu ili veliku, gleda se debljina, godine, žene doživljavaju seksističke ispade na ulici i na poslu, ali su nerijetko i žrtve psihičkog i fizičkog nasilja u kojem, gle apsurda, žena, žrtva nasilja, odlazi u sigurnu kuću dok nasilnik ostaje u njihovom domu. Pa je li to normalno, pobogu? Ne trpiti, nikad ne zaboraviti da mi rađamo i mi vaspitavamo i muškarce i žene. A uz ovogodišnji Međunarodni dan žena, bosansko-hercegovačka ambasadorica u Češkoj, Martina Mlinarević, za Radio Slobodna Evropa, ovako je rekla šta bi savjetovala mlađoj verziji sebe.
Mlađoj verziji sebe bih rekla: u 35. godini dobit ćeš karcinom dojke, prije toga izgubit ćeš prvo bebu, nakon toga izgubit ćeš jajnike, bit ćeš na udaru nacionalista svih vrsta. Sve to može izgledati jako teško, ali molim te, nemoj ništa uraditi drugačije. Samo još 100 puta jače, 100 puta hrabrije i 100 puta borbenije, sa istom ljubavi i istom hrabrošću. I ne brini, ne umire se od sjedenja na hladnom betonu, umire se od trpljenja, od miranja sa stvarnošću, od nemijenjanja loših stvari. Budi borbena, budi jaka, pusti svoj glas, bori se za slabije od sebe, bori se za žene, bori se za bolju budućnost.
Ljudska prava u Bosni i Hercegovini su apstraktan pojam. O njima se u političkim krugovima ne raspravlja, potpisuju se naveliko. Pogledajte, ako ne vjerujete, sve potpisane konvencije i deklaracije od svijeta pozdravljene. Javni ljubitelji apstrakcije te riječi izgovaraju na nivou onoga kad vas neko u prolazu upita kako si i ne čeka odgovor, nego produži dalje. A na tone je prava koje nemamo. ali onima o kojima najčešće i ne razmišljamo, deklaracije, apstrakcije, ogledaju se u svakodnevnom životu u kojima je i par stepenika nepremostiva prepreka. O mogućnostima i perspektivama i ne misle. Osim rijetkih koji bi morali biti primjer svima nama, koji se oglašavaju da nas podsjete na sebe uz neki svoj međunarodni dan, sve nas ostale bi trebalo da bude sram. Sve dok ne počnemo da mislimo i radimo na svakom mogućem pravu svake osobe svakog dana. Ana Kotur-Erkić, pravnica i aktivistica za ljudska prava u pokretu osoba sa invaliditetom, detektuje probleme.
Ako govorimo o 2020. zapravo se dešava urušavanje dostignutog nivoa prava osoba sa invaliditetom. Dakle, sve ono što je do sad bilo nekako i dostupno osobama sa invaliditetom, sad više i nije. Jer epidemija COVID-a je zapravo razotkrila da sistem obrazovanja takav kakav jeste nije dovoljan da osobe sa invaliditetom pogura u smislu ostvarivanja potencijala, a da zapošljavanje koje smo imali do sad zapravo se pokazuje kao projektno i potpuno neodgovarajuće stvarnom stanju života ili osoba s invaliditetom. Ako govorimo generalno, onda bih počela zapravo sa godišnjicom Pazarića, ako ćemo to uslovno tako nazvati, odnosno godišnjicom objave fotografija iz Pazarića, koji su zapravo trebale da animiraju javnost da nekako digne svoj glas protiv kršenja prava djece. No desilo se samo da je smijenjen upravni odbor, da je kozmetički zapravo dozvoljeno učešće roditelja djece sa poteškoćama u odlučivanju u Pazariću, s tim da ono stvarno nije kvalitativno onako kako bi trebalo biti, jer jedan roditelj i četiri ostala glasa, to prosto nije ravnopravnost. I desilo se zapravo da sistem nije doživio transformaciju onako kako bi trebalo da doživi transformaciju. Dakle, nismo otišli prema deinstitucionalizaciji onako kako se to trebalo desiti. Mene lično najviše pogađa zapravo nemogućnost zapošljavanja osoba s invaliditetom, pogotovo u kontekstu toga da dvije ključne institucije u državi čiji bi primarni posao trebala biti zaštita ljudskih prava, u ovom slučaju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine, evo na primjer nemaju zaposlenu osobu s invaliditetom. To nekako najviše govori o tome koliko osobe s invaliditetom nisu u poziciji da odlučuju o stvarima koje ih se tiču. Ja bih samo još negdje podvukla da smo zapravo možda i doživjeli potpuno ogoljavanje situacije da 3.12. kad je Međunarodni dan osoba s invaliditetom, svi smo deklarativno za prava osoba s invaliditetom, na 10.12. kad je Međunarodni dan ljudskih prava, zapravo osobe s invaliditetom nisu vidljive kao ljudi. Dakle, imamo situaciju jesu li osobe s invaliditetom ipak ljudi.
Šta društvo može da uradi po ovom pitanju, mediji, kakav je vaš stav o reakcijama?
Ove godine je definitivno došlo do jednog pogoršanja stava javnosti generalno prema osobama s invaliditetom i tu su prednjačili prije svega nositelji visokih funkcija u zajednici koji su se koristili nepravilnom, odnosno potpuno pogrešnom, pogrdnom terminologijom osobama s invaliditetom i bojim se da zapravo moramo početi posao iz početka učenja šta znači dostojanstvo osoba s invaliditetom, odnosno dostojanstvo svakog čovjeka i šta zapravo znači jednako učešće osoba s invaliditetom. Što se tiče društva u cjelini, mislim da će se desiti da će situacije u kojima je osobama s invaliditetom potrebna dodatna podrška zapravo negdje postati marginalna, odnosno da ćemo u hitnosti situacija koje će slijediti nakon epidemije COVID-19 zapravo ostati negdje ispod radara. Na nekom personalnom planu mislim da svako od nas može početi od toga da zapravo stane u cipele osoba s invaliditetom i da prosto svoju svijest modifikuje u skladu sa tim. To nije nimalo jednostavno, tu treba prije svega da se riješimo sažaljenja kao neminovnog pratitelja zapravo situacije, ali je itekako moguće i vrlo je lični izbor da li ćemo to uraditi.
To su nekako, ja bih rekla, i rješenja da bi se u budućnosti ljudska prava osoba sa invaliditetom ispoštovala do kraja.
Da, mi se prije svega moramo osjetiti da su ljudska prava prvo prava pojedinaca, jer je zapravo ključ bio u tome što je civilizacija u nekim segmentima svog razvoja zapravo doživljavala takve sunovrate da je bilo neophodno vratiti sve nas na kolosijek onoga da je svaki čovjek prosto jednako važan i da svi mi imamo jednaka prava.
nažalost se mora dijeliti na ljudska prava osoba sa invaliditetom, ne znam ja, ljudska prava djece, na ljudska prava žena.
Meni je to kao u onom filmu, kad glumac kaže, to je sad jedan od ovih starih domaćih filmova, ali muškarci su ljudi, mislim, bukvalno je ta situacija, i žene su ljudi, i osobe s invaliditetom su ljudi, i djeca s poteškoćama su ljudi, mislim, prosto to tako isprazno zvuči kad se izgovori, jer prosto sama sebi ne mogu nekad da povjerujem da moram da objašnjavam stvarno na toj razini da ljudi ne žele, ne mogu ili ne vide prosto koliko je to važno.
Možda je potrebno malo više solidarnosti i empatije. Empatije prije svega.
Da, da. Mi empatiju miješamo vrlo često sa sažaljenjem, a tu su potpuno dva različita pojma i jedan znači sačuvati dostojanstvo, drugi znači prosto poništiti osobu kao ljudsko biće i vidjeti samo neku njenu totalno marginalnu i perifernu kategoriju i osobinu koja zapravo ne znači ništa u konačnici.
U škole se uvodi inkluzivna nastava, pri čemu nisu obezbjeđeni osnovni uslovi za funkcionisanje te nastave u praksi, naročito u manjim sredinama. Možemo dalje da zamišljamo rad nastavnika bez asistenta, roditelja koji u učionici ulozi asistenta, a ako je u učionici, onda nije na poslu, jer ni ne može da ga ima. A ako ga nema, od čega žive? Znači, od mizernog socijalnog davanja, ako ga ima. Da idemo korak dalje. Pandemija i online nastava. Gdje su dječja prava u Bosni i Hercegovini, naročito one djece koje je država gurnula na margine društva skupa s njihovim roditeljima? Zašto djeca nisu prioritet predizbornih kampanja i vlasti? Zašto nisu prioritet društva na izborima? Šta mi možemo učiniti da zaštitimo njihova prava i da im svijet u koji smo ih doveli učinimo boljim? Šta mogu mediji? O tome, pored ostalog, govori Nineta Popović, voditeljica Odjela komunikacija za razvoj UNICEF-u u Bosni i Hercegovini. Nineta, kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, gdje se konkretno narušavaju dječja prava, koje su kategorije djece najugroženije?
U Bosni i Hercegovini glavni uzrok narušavanja dječjih prava je prvenstveno siromaštvo djece koje se recimo za 5 godina popelo za cijelih 5%. Siromaštvo djece znači siromaštvo roditelja, odnosno uskraćenost djece za sva ona prava koja su im garantovana po konvenciji o pravima djece. Kako bi se prevazišlo to siromaštvo djece, neophodno bi bilo ujednačiti socijalna davanja prema djeci, međutim to recimo u Federaciji Bosne i Hercegovine nije slučaj, ne postoje ujednačena socijalna davanja, a neki kantoni čak uopće ne izdvajaju sredstva kojima bi se unaprijedili životi djece. Također, kada je u pitanju obrazovanje, govorimo o posebno ugroženim kategorijama djece, kao na primjer Romima. Prema posljednjim podacima samo 69% njih pohađa osnovno, a samo 23% srednjoškolsko obrazovanje. Samim tim, zbog te uskraćenosti za obrazovanje, djeca Romi stalno ostaju u tom začaranom krugu siromaštva, jer poslije nisu u stanju naći dobre poslove, možemo govoriti o ranim brakovima te djece, tako da je to nešto na čemu bi hitno država trebala poraditi kako bi se taj krug siromaštva prekinuo. Isto tako, ako govorimo o djeci sa teškoćama u razvoju, manje od 2% djece sa teškoćama u razvoju pohađa predškolsko obrazovanje. To je zaista nedopustivo mali broj, jer dokazano je koliko predškolsko obrazovanje doprinosi kasnijim uspjesima i ishodima učenju. Tako da je to su nekako, u Bosni i Hercegovini je inače najniža stopa pohađanja predškolskog obrazovanja u Europi. Smatra se da negdje samo četvrtina djece uzrasta od 3 do 6 godina pohađa predškolsko obrazovanje, i to najčešće zbog toga što im institucije predškolskog obrazovanja nisu dostupne ili zbog toga što roditelji to ne mogu da priušte. Kada govorimo o nasilju nad djecom, postoje podaci da je blizu petina djece barem jednom tokom života iskusila seksualno nasilje, a isto tako više od pola djece uzrasta od 2 do 14 godina barem jednom tokom života u svojim porodicama iskusile su nasilan metod odgoja. Možemo također govoriti o preko 3000 djece koja se svake godine nađu iz bilo kog razloga pred sudovima, a također poznato nam je da institucije pravosuđa ne poštuju uvijek najbolji interes djeteta. I onda imamo naravno i poštivanje prava djece u medijima, odnosno nepoštivanje, što je cijela jedna priča o kojoj bi se moglo napraviti posebna emisija.
Djeca ne mogu štititi svoja ljudska prava, ali su tu roditelji, tu je društvo, tu je država i mediji, naravno malo prije ste pomenuli medije. Šta bi bilo rješenje ako uzmemo cjelokupnu situaciju? Imate li neki odgovor na to?
Prva stvar koja je zaista neophodna jeste postojanje političke volje. Nije uvijek stvar nedostatka sredstava u budžetima. Sredstva u budžetima se mogu preusmjeriti ukoliko postoji volja. A volja mora postojati ukoliko ste to obećali svojim biračima. Tako da i ono o čemu smo malo prije govorili, očekivanja stanovništva od onih koji donose odluke trebaju biti usmjerena u to kako odgovoriti na potrebe djece i kako ispuniti prava djece. Mi tokom predizbornih kampanja vrlo rijetko čujemo da se govori o tome gdje su naša djeca i gdje će biti za narednih nekoliko godina. Svaki trošak koji se tiče djece jeste investicija koja se društvu vraća i mi evo kroz različita istraživanja, kroz Teams, kroz PISA, kroz situaciju kakva je u prirodnom priraštaju, stvarno možemo vidjeti da se u to ne ulaže dovoljno. Dakle, svi i svaki pojedinac u ovoj državi treba promijeniti način na koji razmišlja, postaviti prioritete i tek onda djelovati.
Kako pojačati svijest kod roditelja da imaju tu moć da traže i zahtijevaju da se djeca stave u prvi plan?
Pa jedino što možemo u ovom trenutku ponuditi jesu neki dobri primjeri, jer postoje roditelji, postoje grupe roditelja, a ja moram istaknuti ovom prilikom roditelje djece sa poteškoćama koji su vrlo dobro organizovani. Oni vrše vrlo jak pritisak na one koji donose odluke, nekad sviše, nekad smanjuje uspjeha, ali nema razloga dakle da se svi roditelji na taj način ne ugledaju na njih. Postoje dakle mehanizmi, postoje vijeća roditelja kada su u pitanju djeca koja idu u škole. Postoji mnogo mehanizama u stvari u administraciji ove države u kojoj bi se roditelji mogli uključiti, a naravno za bolje osvještavanje problema dječjih prava i onoga što djecu čeka u budućnosti, najbolji saveznici su svakako mediji.
Koja bi bila poruka medijima u ovom kontekstu?
Pa mediji bi vrlo lako mogli da prioritiziraju djecu. Dakle, oni koji u medijima donose odluke, bili to vlasnici ili bili to urednici, zaista skupa sa svima nama trebaju raditi na postavljanju prioriteta u društvu. Manje senzacionalizma i više izvještavanja o najboljem, odnosno u najboljem interesu djeteta. Mi smo tu dostupni da pomognemo na svaki mogući način. Postoje fantastični primjeri medijskih radova kada su se neke pojedinačne priče prvo otkrile, pa se onda i reagovalo, jer ljudi ne mogu reagovati ukoliko ne znaju. Dakle, ako već radimo na tim pojedinačnim pričama, možemo raditi i sa većim grupama djece i sa onako širim kršenjima prava djece, jer priča je uvijek aktuelna dok je u medijima. Kad više nije, onda svi zaborave na nju.
Ljudska prava nisu apstrakcija. To smo mi. 195 država svijeta, skoro 8 milijardi ljudi. Uzmimo da svaki stanovnik ima dva oka. To je skoro 16 milijardi očiju. Skoro svako od nas ovog trenutka gleda u druge ljude i prima neke vanjske podražaje. Ne bih se usudila da ocjenjujem koliko milijardi ljudi gleda, a ne vidi. Ali sam skoro sigurna da je najveći broj onih koji gledaju u sve i svakoga, samo nikada u sebe. Da li bi svijet bio bolji kada bismo svi mi svakog dana tako oslušnuli sebe? Sigurna sam da bi. Da li bi bio bolji kada bismo svi mi svakog dana samo s malo više interesovanja i pažnje saslušali druge? Ali to dolazi tek nakon što sa sobom raščistimo sve to. 195 država svijeta, skoro 8 milijardi ljudi. Uzmimo da svaki stanovnik ima dvije ruke. To je skoro 16 milijardi ruku. Bio je to podcast ZIP za Viri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.